dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Produzzjoni tal-aqda tal-Kristofri u bil-għajnuna tat-tekniku Chris Cicluna nippreżentaw il-kartelluni tal-Kristofri. Ħbieb għanselmiżi, inselmilkom fi Kristu. Bħalissa, diġa hemm iwaħlin il-kartelluni għal dil-ġimgħa. Il-kartelluni illi huma dawn. L-ewwel wieħed, l-orrif mill-vant ta' ħqima. It-tieni wieħed dwar l-ambjent, alla tagħna ġisimna u l-ambjent biex ikunu għodda ħansalvaw. U t-tielet kartellun il-qoddis fejn nagħmlu l-qalb għall-ħajja. Nibdew bl-introduzzjoni għall-ewwel kartellun billi naqraw il-Vanġelu li s-silta tiegħu nebħitna din dan il-kartellun. Se jaqra Carmel Vella.
Il-Vanġelu li minnu mnebbaħ il-kartellun ta' dil-ġimgħa huwa meħud minn San Matteo kap 2 versi 1-12. Se jaqra nassilta Carmel Vella.
Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Lodija fi żmien Erodi, is-Sultan waslu Ġerusalemm xi maġi mill-vant u bdew jistaqsu fejn is-Sultan tal-Lud li twieled għax xejn għalkew batijew fil-vant u ġejna nqimuh. Malli sema dan Erodi is-Sultan tħawwad u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġemma l-assessin il-gbar u kittiba kolla tal-poplu u staqsijom fejn kellu jitwieled Kristu u eġbuħ Betlem tal-Lodija xekku miktub mill-profeta u int Betlem għarta ġuda mintix le li sar fost il-bliet ta' ġuda għax minnek joħroġ ħakem li jiġi l-poplu tiegħi Iżrael. Imbagħad sejjaħ Herod il-maġi bil-moħbi kixxef bir-reqqa minn għandhom iż-żmien tal-kewba li dritilhom. U batom Betlem u qal morru u stħarġu tajjeb fuq it-tarbija u meta ssibu ħarfuni biex jien ukoll immur nagħti ħqima. Malli semgħu kliem is-sultan telqu u wara l-kewba li kienu raw fil-vant kienet timxu quddiemhom sakemm ġietu waqfet fuq fejn kien hemm it-tarbija. Malli raw il-kewba ferħu ferħ kbir ħafna u xin daħlu d-dar raw it-tarbija ma' Marija ommu u xteħtu fuċċhom fl-art ta' ħqima. Imbagħad ħarġu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mor. Imbagħad kienu mussijin fil-ħon biex ma jmorrux għand Erodi u reġgħu lejn nartom minn tri oħra.
Iva, il-ġrajja ta' meta dawk it-tliet orrif ġew ifittxu il-Ġesu wara li raw il-kewba. Se jkellimna b'iktar dettalji fuq dan il-kartellun il-kappillan Don Vincenz Kakija, kappillan tal-parroċċa ta' Kristu Re Raħa Ġdid.
Kappillan, għandna dan il-kartellun l-orrif mill-vant ta' ħqima. Xi tgħidilna dwaru?
Huwa titlu li qod tajjeb ħafna dil-festa kbira tal-Epifanija tal-Mulej għaliex ifisser verament il-messaġġ li tieta din il-festa din ċelebrazzjoni ta' dil-ġrajja fil-ħajja ta' Kristu fi xkunija tiegħu. Epifanija tfisser manifestazzjoni, ta' xiex manifestazzjoni, manifestazzjoni ta' Alla, Salvatur tal-bnedmin kollha. Fil-persuni ta' dawn il-maġi, ta' dawn l-orrif li ġej mill-vant. Dawn qed jippersonifikaw qegħdin ifissru illi l-Mulej Ġesu ġie għal bnedmin kolla, biex jisalva il-bnedmin kolla. Bla distinzjoni ta' kulur, bla distinzjoni ta' pajis, ma kien hemm ħadd preferut imma il-bnedmin kolla. Qiegħda mulej bil-poplu tagħna, bil-poplu ludi, imma biex permess tal-poplu ludi jasal għand il-bnedmin kolla, għand il-poplu kolla, għand il-ġnus kolla. Għalhekk ċertament li din il-festa titwassilna anke messaġġ personali. Ġifri li aħna nkunu miftuħin għall-oħrajn. Kemm hu faċli li aħna proprju ningħalqu fil-gruppi tagħna, fil-ħbiberijiet partikolari tagħna, fil-interessi tagħna, fil-soċjetajiet tagħna, fil-klabs tagħna, u nħarsu lejn l-oħrajn u nitkellmu fuq l-oħrajn aħna u l-oħrajn, aħna u intom. Daw id-distinzjonijiet li kultant iweġġgħu u joħolqu anki diżgwid fis-soċjetà tagħna. Jħolqu anki kultant anki jastu biex jħolqu anki mibeda. Il-pika tank tikber li jumbat issir anki mibeda. U il-mulej Ġesu jek jallimna permessu din il-festa illi ju jishtiq li jara l-inna l-koll, il-koll, il-koll aħwa għalix għanna l-koll missir wieħed. Li dan il-missir oġbu li fil-żmien jibat il-libnu biex jisalva l-nedmin kollha. Biex ikunu s-salvatur ta' d-dedmin kolla. Ta' dan li ringrazzjaw il-mulej li ħaxsibna, li ħaxsib li anki isewi dan mod kif kultant aħna n-nies nirraġunaw, kif aħna bnedni nirraġunaw, isewi dil-latitudni ta' aħna wintom, dil-latitudni ta' egoizmu, ta' distinzjonijiet, għalix uddiemu, uddiem alla, aħna il-koll l-istess, m'hemmx preferenzi. U għalhekk nippruvaw li anki fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġifieri nippruvaw li anke meta nagħmlu qagħdi għal xi ħadd mhux inħarsu lejh jekk se neħdu minnu jew inħarsu lejh jekk hux simpatiku jew le, imma inħarsu lejh bħala proxxu ġbija ta' Alla li ġie fid-dinja anke biex jibdilu.
Fis-sens ta' universalità li qed tgħid inti, kif iddaħħalha fil-kuntest illi l-anġli nirrajja qalulhom lill-bnedmin ta' rida tajba. Tonnu hemm qed tinħoloq distinzjoni bejn minnu ta' rida tajba u mhuwiex. Allura dan il-lijed, kif tqabbilha dil ħaġ?
Alla joffri s-salvazzjoni lil kulħadd. Però joffriha fil-libertà. Jiġifieri sta issa għall-bniedem illi jaċċetta jew le is-sejħa tal-mulej. Meta naċċettaw is-sejħa tal-mulej fisser li aħna nies ta' rida tajba. Li għandna rrieda li nisimgħu lil Alla. Għandna rrieda li nobdu lil Alla. Għandna rrieda li ma nagħmlux il-volontà tagħna mal-volontà tiegħu. U jurijenna, u jallimna, u jispirana, u jpoġġina f'ċirkustanzi fejn ħossu l-preżenza tiegħu, però mbagħad jiddependi minna, jiddependi ħafna minna, jekk aħna naċċettawx din il-preżenza tiegħu fostna. U għalhekk l-għalfi kantaw sliem lill-art fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba, għaliex jekk ma jkollokx rida tajba, kif jista' jasal li jkun hemm is-sliem bejn il-bnedmin? Jekk il-bnedmin jibqgħu marbutin mal-idejat tagħhom, mal-opinjonijiet tagħhom, mal-interessi tagħhom, kif jista' jkollhom rida tajba li jinaqdu mal-oħrajn? Kif tistgħu iwasslu l-paċi? Jiwasslu biss id-distinzjonijiet u l-firdiet. Għalhekk il-mulej fil-waqt li joffri lil kulħadd bla distinzjoni ta' xejn is-salvazzjoni jiddependi mbagħad mill-bniedem kemm jilqaħħa u kemm jikkopera magħha.
Tal jekk inna kappillan huwa verament sustanza ta' dan is-suġġett. Biss xtaqt insaqsik xi teknikalità. Il-maġi kienu tlieta. Jew kif għaliex jgħidu li huwa tlieta?
Le, fil-Vanġelu ma nsibu xejn minn dan kollu. Dal li huma maġi u nqas li huma tlieta, nsibu li ma qorrif mill-Vant. Kienet it-tradizzjoni fl-arti Kristjana li waslet biex waslet biex jiġi jisa nidu hekk noħduh bħala fatt li huma tlieta. Naturalment jista' jkun illi din l-ikonografija ta' tliet slaten ta' tliet maġi ġejja mill-fatt li l-Vanġelu jgħidilna li offrew lu tliet kwalitajiet ta' regali. Però jista' jkun li l-artisti tagħna li jatuna din ix-xena jassoċjaw daw it-tliet regali ma' tliet personaġġi. M'hemm xejn li jista' imur kontra l-fidi tagħna qed nagħmlu xi jew tlieta jew mhux tlieta, ġifieri l-istanza qiegħda li huma kienu maġi aw kienu orrif mill-Vant li offrewlu tliet regali. U allura jista' jkunu tlieta, jista' jkunu wisjed, Però jiena noqsor li rabta ma' tlet regali fis-sret għal-jom tlet persuni.
Konsek kimkien kappellan illi jistajku Melchior, Gaspar u Baltasar, dek miex fil-Vanġelu?
Mhumiex fil-Vanġelu, hija tradizzjoni wkoll, bħal hija tradizzjoni pereżempju il-Veronika. Aħna ma nsibu mkien l-isem Veronika fil-Vanġelu fir-rakkont tal-Passjoni, imma l-isem nata lil waħda mara biex ifisser dak kif il-fatt għamlet. Jiġifieri vera ikon, jiġifieri li xbijar ta' vera għax jiġifieri proprju l-istorja li hi messħet wiċċ Kristu u Kristu b'rikonoxxenza ħallela il-wiċċu fil-maktur.
Kappellan, naħseb li eżawrejna dan is-suġġett u nfaħru l-bulej Alla li fostna jagħmel tanġi. It-tieni kartellun huwa dak dwar l-ambjent. Alla tagħna ġisimna u l-ambjent biex ikunu għodda ħan salvaw. Avviċinajna lil-Ġew Żammit biex ikellimna dwar dan is-suġġett.
Ġew, għandna dan il-kartellun. Alla tagħna ġisimna u l-ambjent biex ikunu għodda ħan salvaw ruħna. Xi tgħidilna fuq dal-kartellu?
Is-suġġett huwa sabiħ ħafna minnu nnifsu għaliex anke jekk naraw l-istorja tal-ħolqien, naraw l-ewwel Alla ħalaq l-ambjent. Ma poġġiex il-bniedem fl-arja mingħajr ambjent, l-ewwel ħalaq is-sema u l-art, imbagħad żejjen is-sema u l-art bl-annimali, bil-ħud, bis-siġar. U toma anki ż-żerriegħa biex ikunu jistgħu ikomplu sal-aħħar ta' żmien, imbagħad ħalaq il-bniedem. Jiġifieri Alla kien jaf li l-bniedem għandu bżonn l-ambjent u naqraw li Alla ra li kollox kien tajjeb. Mela l-ewwel ma nisiltu hi li l-ambjent huwa tajjeb u sabiħ. Jista' jkun li aħna ma narawx tajjeb jew ma narawx sabiħ. Forsi għaliex mhux dejjem baqa' tajjeb jew mhux dejjem baqa' sabiħ. Però jekk neżaminaw sewwa r-raġuni tkun mhux għax Alla m'għamlux tajjeb jew Alla m'għamlux sabiħ, imma għaliex jista' jkun li aħna għax irridu jew mhux għax irridu ħassarnih. Għamminnih daqsxejn ħażin jew ħafna ħażin. Għamminni ikra. Allura huwa dmir tagħna għalġid tagħna stess li dan l-ambjent inkomplu inżommuh tajjeb u nkomplu inżommuh sabiħ. Però rridu nżommu dan il-prinċipju quddiem għajnejna li l-ambjent qiegħed għall-bniedem mhux il-bniedem għall-ambjent fis-sens li l-ambjent qiegħed biex jaqdinna, biex jgħinna kif anki huwa s-suġġett, jgħinna għall-ħajja materjali tagħna biex nimxu l-quddiem għax Alla jridna ngħixu l-ħajja materjali, ma ħalaqniex spirti bħall-anġlilien ħalaqna bil-ġisem. Allura l-ambjent huwa neċessarju għall-ġisem tagħna u hekk anki nakkwistaw is-salvazzjoni ta' ruħna. F'kelma oħra, insalvaw il-bniedem kollu kemm hu, ġisem u ruħ. Issa, la Alla tagħna wkoll is-seta, il-qawwa u l-ordni li inkomplu il-kreazzjoni li ħalaqu u għamel dak li aħna ma stajniex nagħmlu. Issa aħna nistgħu nagħmlu dak li Alla fil-limiti tagħna ordnanna nagħmlu. Pereżempju għalimna żdiedu u kottru iktar, ikbru fil-filgħat. Mela għandna mhux il-bnedmin biss, imma anke siġar, annimali, inżiduhom, et kif irid Alla. U nieħdu ħsieb imbagħad però anki l-ambjent tagħhom, jiġifieri fejna fina, jekk jiena dilettant għand il-pjanti, aħjar ikolli ġiex pjanti u nieħu ħsiebhom u nsaqqihom. Inneħħilhom it-trab billi jkolli partita siġar jew partita pjanti qatt ma nagħti każhom, l-istess l-annimali. L-annimali, l-annimali huma sbieħ, huma tajbin, huma s-servizz tal-bniedem. Però tajjeb li apparti mista' nidħol li m'għandniex naħru l-annimali dika suppost daqqas biss nitkellmu fuqha, għax l-ebda bniedem raġonevoli, iktar u iktar bniedem spiritwali li deh oplalla mandu jaħqar l-annimali, però l-annimali jieħdu ħsiebhom ukoll li ma nħalluhomx bil-għaġġ u bil-ġuħ jew f'ambjent miżeru. Jekk aħna noħorġu barra bihom, naqogħdu attenti wkoll li ma nħallux l-annimali iħassru l-ambjent ta' fejn inkunu. Hija ħassra pereżempju tgħaddim it-toroq u ssib kullimkien ħmiex tal-annimali, pereżempju, jew mat-tajers tal-karozzi, jew fuq il-karozzi u fuq il-bjut tal-ħamiem. Jiġifieri dawn kollu qed iħassar l-ambjent, imma tal-bniedem qed jagħmlu mhux Alla. Alla ħallqilna l-annimali. Però aħna imbagħad bir-raġuni tagħna u bimħabba wkoll għax iridu nagħmlu kultant sagrifiċċju li jien għandi appetiti nagħmel ikolli annimal u biex ngħidek inħalleh fil-libertà jagħmel kull ma jrid il-ħsarat kollha jrid, imma jrid ngħid isma' le, jiena inħobb l-annimal, inħobb l-tjur, però nara li daw ma jagħmlux ħsara li l-ħaddieħor u jħassru l-ambjent. L-istess pereżempju l-indafa. L-indafa hija xi ħaġa li aħna normalment il-koll inħobbu. Però anki fl-indafa nistgħu niżbaljaw fis-sens ma rridux imbagħad inkunu tant fittin fl-indafa li inġibu d-dwejja l-indaw ta' madwarna, anzi kważi kważi li tnejt li qabel l-ambjent tal-pjanti u tal-annimali u tas-siġar u tal-arja u ta' kull ma jinsab, l-ewwel ambjent ferriħ li għandu jkollna huwa fid-dar. Kull wieħed minna jista' jgħid jien fejn ikun hemm jien u allura d-dar l-ewwel post l-ambjent tiegħi huwa ambjent ta' ferħ. Ambjent ta' ver, għax jiswa jiena billi noqgħod innaddaf imbagħad inkun fit fl-indafa u ndejja dawk ta' madwari. L-ambjent ta' ver hija l-ewwel ambjent li għandu jkunna. Imbagħad l-impoġġu siġra jew fil-ġnien jew inkollha pjanta jew xi għasfur tara ħasfur il-pespes sabiħ. Dawna iżejnu l-ambjent, imma l-ewwel ambjent huwa l-ferħ. Kull fejn inkunu. L-istess pereżempju l-arja, li nieħdu nifsaħ m'għandniex inħamġuha. Hemm ħafna mezzi llum kif nafu anke mill-liġijiet tal-pajjiż li hemm qegħdin jimpruvjaw u żejjem ġejjin għall-aħjar. Però naraw daqsxejn waħda li aħna kull fejn inkunu anke fil-Knisja. Inżommu ambjent nadif, ambjent ta' ferħ, ambjent ta' paċi, u ngħinu lil ħaddieħor. Iżomm dan ambjent ukoll għax kelma tajba tagħmel ħafna ġid.
Ningrazzjak ġew u li ftaħtilna ftit iktar għajnejna dwar dan il-kartellun.
Dwar l-aħħar kartellun se jkellimna l-isqof emeritus Nicole Kauki. Il-kartellun huwa il-qudies fejn nagħmlu l-qalb għall-ħajja.
Il-bniedem ma jgħix mingħajr tama, u anke għal jien nisrani, it-tama hija importanti ħafna biex ngħixu kif imiss l-ħajja tagħna fuq il-wiċċ ta' din l-art. L-għaliex kif sult nejdu dment li jibqa' l-ħajja jibqa' t-tama. U n-nisrani ipoġġi t-tama tiegħu mhux biss fil-ħila li jkollu, imma fl-għajnuna li ġejja mis-sema, fl-għajnuna li għatieħilmu lejn. Difatti, aħna nafu illi l-qawwa tal-bniedem hija limitata, hija dgħajfa, imma aħna l-insara nemmnu illi Alla huwa qiegħed hemm, li Alla jabbina, li Alla jemna, li Alla anke jipprovdilna dak li hu meħtieġ għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Mela meħtieġ għall-ħajja, meħtieġa tama fil-ħajja tagħna. U l-qudiesa issaħħilna ħafna din il-tama li għandu jkollna f'qalbna meta nieħdu sehem fil-qudiesa, aħna nħossu li l-mulej qiegħed magħna. Difatti aħna niftakru dak li jgħidilna l-Apostlu Missjuna San Pawl li meta Alla tagħna lill-ibnu tagħna kollox miegħu. La darba għanna l-Alla magħna ħadd ma jista' għalina. La darba aħna għanna dan ir-regali kbir li Alla missier tagħna meta ried li jibni si bniedem bħalna u għalina jġarrab it-tbatija u l-mewt, allura għandna fuq ix insajħu rasna, għandna fuq ix nibnu t-tama tagħna. Issa reċentement il-Papa Benedittu 16 kiteb ittra enċiklika oħra bil-kelmiet Speram Salvi li aħna nsalvaw bit-tama. U għalinna li kull bniedem ikollu ħafna tagħmijiet, it-tfal jridu jikbru, it-tfal jridu jgħaddi miż-żamijiet, u ħadd trid ittejjeb il-pożizzjoni tiegħu. Dawn huma tagħmijiet żgħar li Alla jaf bihom u anke jippermettihom. Imma hemm ukoll imbagħad tama, tama li hija kbira ħafna. It-tama jiġifieri li wara li spiċċew, wara li ntemmu l-ħajja tagħna fuq l-wiċċ ta' dina l-art, imbagħad ikunna xxurti li ngawdu l-Alla għal dejjem. Mela l-qudiesa tagħtina wkoll biex ngħidlek garanzija li din it-tama kbira li għandna f'qalbna tkun tista' titwetta. Aħna nafu illi s-salvazzjoni tar-ruħ biex xi ħaġa żgħira, aħna nafu li l-bniedem bil-ħilja tiegħu biss ma jasal imkien. Li l-bniedem ma jistax isalva kieku m'għandux il-merti ta' Kristu li għamel tajjeb għalih, li l-bniedem ma jistax jirbaħ it-taqbida tal-ħajja kont il-qawwiet tal-ħażin jekk ma jkollux xi għajnuna li ġejja minn fuq, għajnuna supranaturali, għajnuna li ġejja minn Alla. Meta aħna nieħdu sehem fil-qudiesa, aħna nafu illi dak kollu li aħna għandna bżonn għall-ħajja tagħna spiritwali aħna nistgħu nakkwistawha. Aħna nafu l-qudiesa li tfakkar u ġedded il-misteru tal-passjoni u l-mewt ta' Kristu, tfakkarna wkoll fl-imħabba infinita tagħha. Tfakkarna l-qudiesa kemm Alla jħobbna li tagħna l-ibnu stess biex ikun il-feddej tagħna. U allura meta nafu b'din l-imħabba tal-Alla lejna, aħna nqawwu t-tama tagħna, nħarsu lejn il-qudiem fiduċja, nħarsu l-qudiem qalbna qawwija. Għaliex nafu li m'għandniex wieħedna u nafu li Alla mhux biss iħobbna u għall-ekles li jenna m'għandu anke l-qawwa li jenna, għax ħafna drabi meta aħna naraw it-taħbit u l-inkwiet ta' madwarna forsi naħbtu anke naqtew qalbna. Imma meta niftakru li fl-aħħar mill-aħħar fuq kollox kulħadd hemm Alla u Alla huwa missier, Alla jħobbna, Alla li jestijenna, Alla li kif għamel fl-imur dik ukoll fil-ġej jibqa' jħossibna, allura dan kollu jimlina bil-ferħ u bit-tama. Il-qudiesa mela hija wkoll għajn ta' tama għal dak kollha li jieħdu sehem fiha kif jixraq, kif imiss, bil-fidi u anke bil-qiema u bil-imħabba.
Nirringrazzjawk Eċċellenza u nirringrazzjaw ukoll il-mulej Alla għal din ir-riflessjoni. U hekk bi Panselmiżi għalaqna dan il-programm. L-iskjeda ta' Radju Lawretana twassal sal-ħadd li ġej, imma dan hu l-aħħar programm f'din l-iskjeda dwar il-kartelluni. Biss il-kartelluni bil-għajnuna tal-Alla u jekk irid hu ikomplu. Ikomplu wkoll daqs kemm is-sidien
ta' fejn waħlu daw l-kartelluni jikkollaboraw u ħafna qegħdin jikkollaboraw biex jitwaħlu fil-proprjetajiet tagħhom. U intom, semmija, eżis semmija, għandkom tant imħabba lejn Kristu illi din l-imħabba tkunu tridu tespruha billi tagħmlu fit-twieqi tagħkom il-kliem il-Vanġelu, il-kelma tal-la. Affiċinawna, aħna lest l-intukom dal kartelluni biex twaħluhom, biex tesprimu l-imħabba tagħkom għal Ġesu b'ħafna affarijiet imma anke wkoll permezz tal-kartelluni tal-Kristofri. Inselmilkom.